Antras skyrius – pas senelį. Kai dėta pradingo, dėdė atsisėdo ant suolo ir užsirūkė. Traukė savo pypkę, leisdamas dūmų debesis, spoksojo į žemę ir netarė nei žodžio. Tuo metu Heida linksmai dairėsi aplinkui. Pastebėjo ožkų tvartelį pristatytą prie namelio ir pažvelgė vidun. Ten buvo tuščia. Žvalgėsi toliau, nuėjo už namelio, kur augo senos eglės. Vėjas siūravo eglių šakas, švilpavo ir ūžavo viršūnėse. Mergaitė sustojo ir klausėsi. Kai vėjas šiek tiek aprimo, apėjo namelį iš kitos pusės ir sugrįžo prie senelio. Pamačiusi, kad jis sėdi savo kaip sėdėjęs, atsistojo, susidėjusi rankas ant nugaros ir žiūrėjo į jį. Senelis pakėlė akis. Ką dabar ketini daryti? Paklausė, pamatęs, kad mergaitė vis dar stovi prieš jį ir nejuda iš vietos. Noriu pažiūrėti, ką turi ten trobelėje, tarė Heida. Tai eime? Senelis atsistojo ir pirma mergaitės patraukė durų link. Pasiimk ir savo drabužių ryšulį, paliepė priejas prie durų. Man jau nebereikia jo, pareiškė Heida. Senelis atsigrėžė ir skvarbiu žvilgsniu nužvelgė mergaitę, kurios juodos akutės spindėjo nekantrumu kuo greičiau pamatyti, kasgi ten yra trobelės viduje. Gal jai galvoj negerai, burptelėjo pats sau ir balsiai pridūrė. O kodėl tau jo nebereikia? Man geriausiai patiktų bėgioti kaip oškelės, jų tokios lengvos kojytės. Galėsi bėgioti, bet daiktus pasiimk, paliepė senelis. Padėsime spintą. Heida pakluso ir pasiėmė ryšulį. Senelis atidarė duris ir įėjo vidun. Heida įtipeno jam iš paskos ir atsidūrė gana erdvioje erčioje, užimančioje visą trobelės plotą. Ten stovėjo stalas ir kėdė prie jo. Viename kampe buvo senelio gultas, kitame virš ugniakuro kabėjo katilas. Kitapus sienoje buvo didelis durys. Senelis atidarė jas, tai buvo spinta. Joje kabėjo senelio drabužiai, ant vienos lentynos buvo sudėti keleri marškiniai, kojinės ir rankšlošiai, ant kitos kelios lėkštės, puodeliai ir stiklinės, o ant viršutinės gulėjo apvalus kepalas duonos, gabalas rūkytos mėsos ir sūrio. Taigi spintoje buvo visas kalnų dėdės turtas ir maistas. Kai tik senelis atidarė spintą, Heida greitai prišoko ir sugrūdo į ją savo daiktus, kuo giliau už senelio drabužių, kad netaip lengva būtų rasti. Paskui atidžiai apsidairė aplinkų ir tarė. O kur aš miegosiu, seneli? Kur tik nori, atsakė šis. Heidai to ir tereikėjo. Ji greitai aplakstė visus užkaborius, apžiūrėjo kiekvieną kertelę, rinkosi, kur jai būtų mieliausia miegoti. Kampe priešai senelio gultą buvo pastatytos nedidelės kopėtėlės. Heida palypėjo jomis ir atsidūrė ant trobelės aukšto. Ten kupsojo kupeta šviežio kvepiančio šieno, o pro apvalų langelį buvo matyti toli apačioj nusidriekęs slėnis. Aš noriu čia miegoti, sušuko Heida apačion. Čia taip gražu, eikš, pažiūrėk, kaip čia gražu senelį. Žinau, žinau, pasigirdo iš apačios. Dabar aš pasiklosiu lovą, sušuko ji plušėdama viršuje. Bet tu turėsi čia užlipti ir atnešti man paklodę, nes gulant reikia lovą užtiesti paklodę. Taip, taip, atsiliepė senelis apačioj. Paskui priejo prie spintos ir kiek pasirausęs, ištraukė iš pomarškinių ilgą, storą audeklą. Tai ir turėjo būti paklodį. Pasiėmė ją ir užlipo kopėčiomis. Ant aukšto buvo pataisyta visai graži lovelė. Galvų galėjo padėta kiek daugiau šieno, kad galvai būtų aukščiau, o prieš akis matytųsi atviras apvalus langelis. Gerai padaryta, pagyrė senelis. Dabar užtiesim, bet pala. Tai pasakęs, paėmė iš kupetos gerą glėbį šieno ir paklojo dvigubai storesnį sluoksnį, kad būtų minkščiau gulėti ir kietas dugnas šonų nespaustų. Taip, o dabar duok paklodę. Heida greitai pastvėrė audeklą, bet vos valiojo jį panešti, toks jis buvo sunkus. Bet ir gerai, pro tokią storą medžiagą nepralys smailios šienuolės. Tada abu paėmę užtiesė audeklą ant šieno, o kuris buvo per platus ir per ilgas, Heida greitai pakišo galus po gultu. Dabar viskas atrodė gražiai ir tvarkingai. Heida atsistojo ir susimaščiusi nužvelgė guolį. Paskui tarė. Mes dar vieną daiktą užmiršom, senelį. O ką? Paklausė tas. Antklodę. Juk eidamas gulti, įsitiesi ant paklodės, o antklodę užsikloji. Aha, tu taip sakai? O jeigu aš jos neturiu? Tarė senelis. O tai nebėda, senelį. Nuramino į Heidą. Tada galima šienui ir užsikloti. ir jau buvo beinanti prie šieno kupetos, bet senelis ją sulaikė. Luktelk valandėlę, tarė jis, nulipo kopėčiomis ir priėjo prie savo guolio. Paskui sugrįžo į viršų ir numetė didelį, sunkų, drobinį maišą. Ar tas negeriau negu šienas? Paklausė. Jaida iš visų jėgų ėmė tampyti maišą, norėdama jį ištiesti, tačiau jos mažos rankutės nevaliojo to sunkaus daikto įveikti. Senelis jai padėjo, ir kai maišas ištiestas gulėjo virš lovos, viskas atrodė labai gerai, tik gulk ir miegok. Jaida stebėdamas įstovėjo prie savo naujojo guolio ir tarė. Tai puikiai antklodė, o ir visa lova labai graži. Norėčiau, kad jau būtų naktis, tada gulčiau ją ir gulėčiau. Man rodos, galėtume pirma šiek tiek užkasti, tarė senelis, o tu kaip manai? Užsiėmusi lovos klojimu, Jaida visa kita buvo ir pamiršusi, bet kai dabar senelis susiminė apie valgį, staiga pajuto didelį alkį, nes visą dieną nieko nebuvo valgiusi. Anksti rytą perkando gabaliuką duonos su podeliu skystos kavos ir paskui leidosi į tą tolimą kelionę. Todėl dabar noriai pritarė senelio pasiūlymui. Ir aš taip manau. Tai lip žemyn, jeigu jau sutarėm, tarė senelis ir nusileido kopėčiomis paskui mergaitę. Nulipęs priejo prie krosnies, pastūmė į šalį didelį katilą, prisitraukė mažesnį kabantį ant grandinės, atsisėdo ant medinio trikojo su apvalia sėdine ir užkūrė ugnį. Katilas pradėjo virti. Senelis laikė po jo pakišęs ant ilgos geležinės šakys didelį gabalą sūrio ir sukiojo virš ugnies, kol sūris iš visų pusių gražiai pageltonavo. Jaida atidžiai susidomėjusi stebėjo senelio darbą. Paskui staiga strykt pašoko, pribėgo prie spintos, nuo spintos prie stalo ir taip kelis kartus pirmyn atgal. Ir kai senelis su katilu ir sūriu ant šakės atėjo prie stalo, ten jau buvo padėtas apvalus kepalas duonos, dvi lėkštės ir du peiliai. Viskas gražiai išdėliota. Mat pirma užmetusi akį į spintą, jis suprato, kad visa tai bus reikalinga valgant. Taip, taip, gerai, kad tu pati susiprotėjai, pagyrė senelis ir padėjo paskrudintą sūrį ant duonos, kaip ant kokio padėklo. Bet ant stalo dar kai ko trūksta. Jaida pamatė, kaip viliojamai kyla iš katilo garas ir vėl greitai prišoko prie spintos. Bet ten buvo tik vienas vienintelis dubenėlis. Tačiau mergaitė per daug nesutriko. Spintos gilumoj pamatė dvi stiklines. Akies mirksnio sugrįžo prie stalo ir padėjo dubenėlį ir stiklinę. Gerai, gerai, mokėsi sukti iš padėties. O kurgi tu sėdėsi? Ant vienintelės kėdės sėdėjo senelis. Jaida kaip strėlė šovė prie krosnės, atsinešė trikojį ir atsisėdo. Atsisėsti tu atsisėdai, tas teisybė. Bet šiek tiek per žemai, tarė senelis. Bet nuo mano kėdės tu taip pat nepasieksi stalo. Tuoj mes ką nors sugalvosim, eikš. Tai pasakęs atsistojo, pripylė į dubenėlį pieno, padėjo ant kėdės ir pristūmė ją prie trikojo. Ir Jaida dabar turėjo staliuką po nosim. Senelis padėjo ant jo gerą apsukinį duonos, gabalą auksinio sūrio ir tarė, dabar valgyk. Pats prisėdo ant stalo kampo ir pradėjo pietauti. Jaida pastvėrė dubenėlį ir gėrė, gėrė, nesustodama, nes staiga pajuto, kokia yra ištroškusi po ilgos kelionės. Paskui giliai atsikvėpė, nes taip godžiai gerdama negalėjo net kvapo atgauti, ir padėjo dubenėlį. Ar patiko pienas? Paklausė senelis. Tokio skanaus pienelio dar niekada nesugėrusi, atsakė Jaida. Tai gerk dar, pasiūlė senelis, ir pripylęs dubenėlį lygi pat viršaus padėjo mergaitai. Jaida užsitepė ant duonos sūrio, kuris pakepintas buvo minkštas kaip sviestas, ir skaniai kirto užsigerdama pienu. Po pietų senelis nuėjo į ožkų tvartelį, nes ten jam reikėjo šį beitą patvarkyti. Jaida įdėmiai stebėjo, kaip jis iš pradžių pašlavinėjo su šluota, paskui pakreikė ožkelėms šviežių šiaudų, kad jos turėtų ant ko miegoti, kaip paskui nuėjo į pašiūrę šalimais, įsipjovė kelias apvalias lazdas, aptašė į lentos galą, išgręžė skyles, įkalė tas apvalias lazdas ir pastatė. Ir staiga radosi kėdė, tokia kaip senelio, tik daug aukštesnė. Jaida žiūrėjo į ją net žado netekusi iš nuostabos. Kas čia, Jaida? Paklausė senelis. Tai kėdė man, nes ji kaip tik tokio aukštumo ir taip greitai tu ją padarei, tarė mergaitė vis dar negalėdama atsipeikyti iš nuostabos ir susižavėjimo. Sumatus ir pastabus vaikas, tarė pats savo senelis, sukiodamasis aplink trobelę. Čia įkala vieną kitą vinį, ten apie duris pasikrapšto, ir taip vaikščiojo jis su vinimis ir plaktuku rankose, vienur kai ką pataisinėdamas, kitur numušinėdamas, nelygų koks reikalas. Jaida sekiojo jam iš paskos, neatsilikdama nė per žingsnį, viską matė, viską kuo atidžiausiai stebėjo ir viskas jai buvo be galo įdomu. Taip atėjo vakaras. Senos eglės pradėjo garsiau ošti, pakilęs galingas vėjas ūžavo ir šniokštė tankiose jų viršūnėse. Tas taip maloniai glostė Jaidos klausą ir širdį, kad jį tiesiog džiaugsmu nesitvėrė. Šokinėjo ir tripinėjo po eglėmis, jautėsi kaip devintam dangui. Senelis stovėjo pašiūrės tarpduryje ir žiūrėjo į mergaitę. Staiga nuėdėjo šaižų švilpsmas. Jaida liovėsi šokinėjusi, senelis išėjo iš pašiūrės. Nuo kalnos traksėdamos, liuoksėdamos, pasipylė ožkos, viena po kitos, visas jų pulkas, o to pulko vidury – Peteris. Džiaugsmingai šūktelėjusi Jaida šoko pulko vidurin ir ėmė sveikinti su senomis šio ryto draugėmis. Atlėkęs prie trobelės pulkas sustojo, nuo jo atsiskyrė dvi gražios lieknos ožkelės, viena balta, kita ruda, priėjo prie senelių ir ėmė laižyti jam delnus, kuriuose žinojo rasenčios žipsnelį druskos. Taip senelis pasitikdavo du savo gyvulėlius kiekvieną vakarą. Peteris pradingo su savo būriu. Jaida švelniai glostinėjo čia vieną, čia kitą ožkelę, šokinėjo aplink jas, norėdama paglostyti iš kitos pusės, džiaugėsi ir atsidžiaugti negalėjo gyvulėliais. Ar jos mūsų, seneli? Ar abi mūsų? Ar jas uždarysime į tvartelį? Ar jos visą laiką bus pas mus? Klausinėjo ji, nesitverdama džiaugsmu. Senelis vos spėjo atsakinėti, taip, taip, taip pylėsi jos klausimai vienas po kito. Kai ožkelės išlaižė druską, senelis tarė. Eik, atsinešk savo dubenėlį ir duonos. Jaida padarė kaip liepiama ir tuoj sugrįžo atgal. Senelis primelžė pilną dubenėlį baltosios ožkelės pieno, atriekė duonos ir tarė. Dabar pavalgyk ir lipk viršun miegoti. Teta deta dar paliko tau ryšulėlį, ten esą marškinėlį ir dar kai kas, jis gulė pačioj spintoje, jeigu tau ko reikia. Aš dar uždarysiu ožkas, tad saldžių sapnų. Labanakt, seneli, labanakt. O ko jos vardu, seneli, ko vardu jos? Sušuko mergaitė, bėgdama seneliui ir ožkoms iš paskos. Baltoji vardu gulbelį, o rudoji meškutį, grįžtelėjas tarstelėjo senelis. Labanakt, gulbelė, labanakt, meškutė, garsiai sušuko Jaida, nes tuo metu abi kaip tik pradingo tvartelyje. Jaida dar prisėdo ant suolo ir suvalgė duoną, išgėrė pieną, bet pūtė toks stiprus vėjas, kad jį vos galėjo įsilaikyti ant suolo, todėl greitai susiruošė, įėjo į trobelę ir užlipusi kopėčiomis atsigulė į savo guolį. Netrukus jį jau taip kietai ir puikiai miegojo, lyg būtų gulėjusi gražiausioje karališkoje lovoje. Po kiek laiko dar gerai nesutemus nuėjo gulti ir senelis, nes rytą jis keldavosi kartu su saule, o toji tuo metų laiku anksti patekėdavo virš kalnų. Naktį vėjas taip sustiprėjo, kad nuo jo gūsių drebėjo visa trobelį, braškėjo visos asparos, kamine ūžė, kaukė, tarsi kas dejavo, o lauke viesulas taip siautėjo senuose eglėse, kad retkarčiais buvo girdėti, kaip triokštelėjusi šlumštelį žemint viena kita šaka. Vidurį nakties senelis atsikėlė ir pusbalsiu tarė savo. Tikriausiai baisu jai ten. Užlipo kopėčiamis ir priėjo prie Jaidos guolio. Mėnulis tarpais aiškiai švietė danguje, tarpais skriejantys debesys jį uždengdavo ir pasidarydavo tamsu. Šiuo metu skaisti mėnesiena kaip tik krito pro apvalų langelį tiesiai ant Jaidos guolio. Įraudusiais skruostais, padėjusi galvą ant putlios rankutės, mergaitė ramiai miegojo po sunkia antklode ir matyt sapnavo kažkokį gražų sapną, nes jos veidukas spindėjo tikra palaima. Senelis žiūrėjo į ramiai miegančią mergaitę, kol mėnulį užslinko debesys ir pasidarė tamsu, tada sugrįžo atgal į savo guolį.